Máte správně naladěno, je pondělí po 18. hodině a vy posloucháte pořad Na cestách, který jsme natočili v kavárně Muzea východních Čech v Hradci Králové. Ti, kteří u toho natáčení byli, tak se vám teď představí trošku zvukově. No a kamže to jedeme? Jedeme do země, kam málo turistů zatím stále míří, do země, která je vklíněna mezi dvě velmoci, a to je Čína a Rusko, do země, která kdysi sahala až k nám, až k Trenčínu, a jedeme do země, která je od nás zhruba 6 000 kilometrů letadlem. Mongolsko je nádherná země, kdo má rád přírodu, tak by ho měl zařadit do svého itineráře, ale nebude to jenom o přírodě. Uslyšíme také něco o nejznámějším Mongolovi. Pokud někdo trošku v hlavě spřádá plány, kdo to mohl být, a myslí si, že Čingis Khan, tady už to padlo, máme tady takové nedočkavé účastníky dnešního natáčení, kteří jsou nabrýfovaní, takže Čingis Khan už tu padlo, není to překvapení, i o tom to bude. A také to bude o prazvláštní, trošku pro náš žaludek, řekněme, náročný systém mongolské gastronomie. Takže i o tom vám něco povím. Zůstaňte s námi na vlnách Českého rozhlasu, posloucháte pořad Na cestách s Petrem Voldánem. Posloucháte pořad Na cestách. Jsme dnes na cestě do dalekého Mongolska. Možná se budete divit, ale mongolská diaspora u nás je velice početná. Čítá podle posledních statistik něco kolem 11 000 lidí, kteří z Mongolska přišli sem k nám a tady žijí a pracují. A naopak, když přijedete do Mongolska, tak se budete docela divit, protože čeká vás tam jakési naše české předpolí. My máme v Mongolsku asi tak zhruba 1% obyvatel této země, kteří mají zkušenost s Českou republikou, kteří tady pracovali, žili a pak se tam vrátili. Což přináší docela zajímavé momenty, jak se dovíte třeba v části, kdy se budu věnovat mongolské gastronomii. Ale pojďme teď trošku to Mongolsko představit. Rozloha je ohromná, 1 565 000 kilometrů čtverečních a na téhle té ploše pouhé 3 miliony obyvatel. V Mongolsku je víc koní nežli lidí, hustota osídlení je tam hrozně maličká, takže jsou dlouhé oblasti, pláně, nepočítám teď pouště, včetně té známé Gobi, kde prostě na živáčka nenarazíte. Největší slávu zažila tahle ta země v dobách Čingis Khána, kdy, jak už jsem připomínal na začátku, se rozkládala od Žlutého moře až po Trenčín. Já mám proto jeden takový zajímavý důkaz ve svém cestovatelském kufříku, který znáte, takže cvaká závěr. A já vyndám první rekvizitu, kterou jsem přivezl. Není to nabádání k pití, ale je to speciální Čingis Khánova imperátorská vodka. Zajímavé na ně je to, že je uzavřena v koženém obalu. Pravděpodobně to bude kůže buď ovčí nebo jačí, ale podrobnosti jsem nezjistil. Ale co je zajímavé, je na téhle té trošku ikonické pro mě sběratelské lahvičce vodky zajímavé povídání. V roce 1206 se událo to, že se zrodilo Čingis Khánovo impérium. Rozkládalo se po celé Euroázii, od Pacifiku až po Černé moře. Tak to je moje taková naturální vzpomínka na Mongolsko. Já jsem si z různých zemí přivezl, kromě toho, že si vozím cestovatelské šálky na espresso, také různé vodky. Tahle ta zatím ještě vypita nebyla, i když tu sklenici natočím, tak vidíte, že už v ní dost ubylo a přitom není otevřená. Takže jestli ji dlouho nechám, tak se mi možná vypaří. Bude lepší si to Mongolsko připomenout tím, že tu vodku vypiju. Ale vyndal jsem ji proto, abych připomněl Čingis Khána. Na tohodle toho válečníka a vůdce imperátora narazíte i dnes, byť už je po smrti strašně dlouho. V Mongolsku na každém kroku sedí na křesle i uprostřed Ulan Bátaru, hlavního města, u parlamentu. Jedna velikánská jurta i se spřežením je postavená u hotelu jednoho v Ulanbátaru. Všude všechno je téměř pojmenováno po Čingischánovi, nejenom ta vodka, ale všechno je čingischánovské. Prostě tohleto je období, na které jsou Mongolové hodně pyšní. Když už jsem narazil na to hlavní město, tak Ulanbátar, který se někdy označuje jenom dvěma písmeny UB, je město zvláštního typu, ono je hrozně vysoko, asi 1300 metrů a patří k nejchladnějším metropolím na světě, ale co je zajímavé, ono se skládá hlavně z nových budov, protože ti v uvozovkách modernisté současné a nedávné doby vybourali spoustu památek, které v Ulanbátaru byly, takže tam zmizela většina klášterů a různých dalších staveb, zbylo jich tam jenom pár, postavili místo toho podle nich moderní paneláková sídliště a výškové budovy, ale do toho se mísí právě něco tradičního a to jsou ty jurty, kterou už jsem zmiňoval. Dokonce na okraji Ulanbátaru jsou jurtoviště, protože spousta Mongolů stále žije tím nomádským způsobem, putuje po zemi a staví si ty jurty. Ten střed moderní a minulé doby je tam na spoustě míst viditelný a někdy i šokující, protože když jste pár tisíc kilometrů od Ulanbátaru v té stepi, stojí tam tři jurty a vy k ním přijíždíte terénním vozem, tak krom toho, že vidíte ty krásné stavby, které mají dřevěnou konstrukci a jsou potažené kůží, tak najednou se vám tam něco začne blýskat a vy zjistíte, že vedle vchodu do jurty je tabule velikosti velkoplošné televize a to je sluneční panel, který vyrábí energii, protože i ve spoustě těch jurt už dneska je nejenom televize, ale hlavně je tam elektřina, kterou občas k tomu potřebují. Viděl jsem i jurty, u kterých byly zaparkované motorky. Budete se smát možná, ale ve spoustě případů to byly javy. Dokonce jsem potkal i ve stepi několik jav, které měly ty populární sidecary. Takže vidět javu se sidecarou u nás už je možné jenom na srazu veteránů, ale v Mongolsku na nich jezdí pastevci i za svými stády. Takže i na to narazíte v zemi, která je od nás 6 000 kilometrů a musíte si připočítat 7-hodinový rozdíl. Jinak pokud jde o Mongoly jako takové, tak jsou většinou to náboženstvím buddhisté, většinou jsou to Mongolové, téměř z 90%. Zbytek je roztroušen do různých příslušenství k národnostem, převažují tam Kazaši, ale to už je v podstatě marginální záležitost. Já už jsem zmínil koně, takže až si teď zahrajeme, tak se vrátíme v pořadu Na cestách na vlnách Českého rozhlasu zpátky do Mongolska a podíváme se ke koním. Máte správně naladěno, protože posloucháte mezi 18. a 19. hodinou pořad Na cestách na vlnách Českého rozhlasu. No a někteří možná posloucháte záznam našeho pořadu, který vznikl v kavárně Muzea východních Čech v Hradci Králové. Takže já tu mám i obecenstvo, které napjatě poslouchá. Takže budeme pokračovat. Možná slyšíte občas také kávovar, což je správné. Popravdě řečeno, v Mongolsku jsem té kávy moc nevypil. Teď jsem chtěl mluvit o koních, jak jsem předeslal, ale já začnu čajem, když už jsme nakousli tu kávu. Vy si tu můžete dát čaj různý, ale málo kdo z vás asi by si objednal čaj, do kterého by chtěl přidat cukr, chtěl by tam přidat lůj a také mléko. Jestli se vám to zdá divná kombinace, která už vám tak trošku vaří v žaludku, tak s vámi souhlasím. Já jsem tuto směs, protože tomu já nějak se zdráhám říkat čaj, i když je to v Mongolsku a v jurtě naprosto nezbytné vám to předložit, tak jsem to popravdě řečeno neochutnal. Nemohl jsem urazit, protože v jurtě pohostinnost nesmíte odmítnout, nebo můžete, ale v tu chvíli jste neobyčejně neslušní, takže já jsem tu nádobu přiložil k ústům, ale nepolkl jsem, protože když jsem viděl ta mastná oka na tom roztoku, protože čaj jsem v tom také nenašel, jak v tom bylo to mléko, tak už se mi ten kufřík trošinku zvedal, ne ten můj cestovatelský, takže jsem vynechal. Jinak se tam pije velice často z rekvizity, kterou tu mám také, což jsou takové zajímavé misky. Já mám tedy trošku turistickou záležitost, je na ní samozřejmě na dně kůň. Je to kovová mistička a z té se dobře pije, musíte držet v obou rukách. No ale ani ten čaj z té nádherné misky jsem prostě nedal. Jsou některé zvláštnosti, které si našinec i v takových zemích, jako je Mongolsko, raději odpustí. Ale pojďme k těm koňům, protože, jak už jsem říkal, kůň to je fenomén. Mongol bez koně, to je jako pták bez křídel, se říká. Tvrdí se, že Mongol umí jezdit na koni dřív, než se naučí chodit. Já tomu věřím. Ale já jsem si z Mongolska přesto odvezl jedno synonymum pro volnost. A to je divoký kůň. Představte si scénu. Rádio je od toho, aby budilo vaši fantazii, tak teď na vlnách Českého rozhlasu můžete vy, kteří nás posloucháte, i vy, kteří jste tady v kavárně Muzea východních Čech, třeba přimhouřit oči, myslet si, že jste na nedozírných pláních, trochu zvlněných, je to step, a teď se z dálky ozývá slabé dunění. A to dunění roste, roste a roste a najednou se na kopečku před vámi objeví stádo koní. Vlají hřívy, oni míří přímo na vás a vy začnete mít divný pocit, že asi poběží pořád rovně. Oni jsou divocí, oni vědí, jak se chovat, když je před nimi překážka, takže oni před vámi zhruba 100-150 metrů zatočí. Vy ještě lépe vidíte ty hřívy, jak vlají. Úplně slyšíte i to jejich funění z nozder, o tom, jak duní kopyta na té suché stepy, o tom nemusím mluvit. A tohleto stádo, čítající 20, 30, 50 koní, v podstatě říkám divokých, ale oni jsou polodivocí, protože pastevci je potom následují, takže oni je nechávají venku, ale jsou pod kontrolou, sežene dál tou nádhernou volnou planinou a vy v tu chvíli si připadáte opravdu, že jste tak trošku mezi nebem a zemí. Já jsem měl pocit, jako když se při pohledu na ta volně tryskající zvířata vznáším. Nedá se to moc popsat. Jestli jste měli přimhouřené oči, třeba jste se podobným způsobem do toho vžili, ale je to opravdu neobyčejně nádherné. Volnost koní a ten pocit, který ve vás vyvolávají, to je něco, co je pro mě jeden z nejsilnějších zážitků z cesty do Mongolska, o které si dnes povídáme na vlnách Českého rozhlasu v pořadu Na cestách. Takže to bylo o koních. Jinak je zajímavý zvyk mezi Mongoli. Oni návštěvám, kterých si velmi váží, velice často darují koně. No ale teď co s tím? Já jsem měl šanci být v Mongolsku s naším kosmonautem Vladimírem Remkem. No a ten kromě toho, že se setkal s nejvyššími představiteli Mongolska, tak dostal koně. A co s ním? No tak nejdřív si dělal legraci, že jako jeho asistent mu toho koně dovezu až do Čech, což jsem samozřejmě odmítl. Koně jsme nakonec věnovali do jedné školy v Mongolsku, ale je to důkaz toho, jak si Mongolové tohleto zvíře považují, protože má pro ně nesmírnou cenu. Tak to bylo o koních. Už jsme zmínili Čingischána, tak pojďme blíž se podívat na tohohle toho válečníka, vůdce, který se pravděpodobně, není to úplně přesné, narodil někdy v roce 1162. Sami uznáte, že to je hodně a hodně dávno. On se tím vládcem celého toho ohromného prostoru a také představitelem nedozírné země stal až v tom roce 1206, který jsem uváděl z toho koženého obalu na vodce. Jinak to byl syn jednoho z vůdců jednoho z mongolských kmenů, který postupně ve vedení těch kmenů postupoval dál a dál, byl s rodinou kočovníkem, dokonce podle jedné kroniky byl i v otroctví, ale nakonec porazil všechny své odpůrce, no a dotáhl to tak daleko, že vytvořil říši, která patří k největším, nebo patřila svého času určitě k největším a vůbec v historii lidstva patří k největším, jaké jsme znali. Takže Čingischán to je další věc, na kterou narazíte. A mně se poštěstila jedna zajímavost. Vy jste možná viděli upoutávku na dnešní veřejnou nahrávku tady v kavárně Muzea východních Čech, kde jsem vyfocen s válečníkem Čingischánova vojska. To byla postava z filmu. O Čingischánovi bylo natočeno spousta filmů. Ten film, který jsem měl možnost vidět natáčet, ten se asi nikdy nedotočil, protože byl velice náročný, ale vidět postavené válečnické jurty, vidět válečníky v kožešinách, vidět je s těmi štíty, oštěpy a v těch přilbách, to byl zážitek neuvěřitelný, takže já mám fotografie exotické. Mongolové nemají další film o Čingischánovi, ale mají jiné. Tenhle ten film, pokud se nepletu, tak ztroskotal na neobyčejně ohromném rozpočtu. Ale myslím si, že ten rozpočet vůbec nenabourali třeba interiéry a ty rekvizity, protože ve chvíli, kdy v té mongolské krajině postavili všechny ty stany a to zařízení těch válečnických skupin a oblékli herce a statisty do kožešin a dali jim ty dobové zbraně, tak víc nemuseli dělat. Ta krajina se od té doby vůbec nezměnila a bylo to tak reálné, že jsem jenom čekal, odkud se vynoří nějací protivníci a začne lítá bitka. Zážitek to byl veliký. Což se vám nemusí podařit, ale kdo třeba rád rybaří, kdo rád chodí po horách, kdo se rád sveze na koních, kdo chce zažít, jak se žije, bydlí a také stravuje v jurtě, tak už dnes také míří do Mongolska. Mongolsko se stává stále víc a víc oblíbenou destinací. Neříkám, že infrastruktura pro takovou turistiku je všude už dokonalá. Samozřejmě Ulan-Bátar není problém. Pár větších měst také, jinde musíte být zvyklí na ledacos, ale odměna za to bývá na celý život. Tolik v tomto vstupu, teď si zahrajeme a za chvilku zase zpátky na vlnách Českého rozhlasu do Mongolska v pořadu Na cestách. Pokračuje pořad Na cestách, máte naladěn Český rozhlas a my dnes cestujeme do Mongolska ve veřejné nahrávce, kterou pořizujeme jako obvykle v kavárně Muzea východních Čech v Hradci Králové. A já jsem slíbil, že se podíváme na některé zajímavosti Mongolska. Už jsme hovořili o koních, já jsem tam zapomněl na jeden zajímavý údaj. Když měl vůdce Čingischán, o kterém jsme už mluvili, pohřeb, tak při tomto pohřbu bylo údajně utraceno 40 koní. Na co narazíte v Mongolsku určitě, i když jenom vytáhnete paty třeba z Ulan-Bátaru, z hlavního města, tak to budou zvláštní mohyly, milníky, říkejte tomu, jak chcete, které se jmenují Ovo. Jsou tam dvě O na konci zatím Ovo. Je to dávná tradice. Tyhle ty mohyly, ty jsou většinou ozdobené modrými kousky látky, modrou barvou, posvátnou barvou buddhismu a mají svá pravidla. Většinou jsou na místech vyvýšených, na místech hraničních, na křižovatkách cest a podobně. Když dojedete k téhleté mohyle autem, tak byste jí podle zvyku měli třikrát objet ve směru hodinových ručiček. Pokud nejde objet, tak alespoň jí minout zleva. Pokud máte čas, měli byste zastavit. V žádném případě striktně zakázáno, nesmíte z té mohly nic vzít, ale můžete tam přidat minimálně poblíž ležící nějaký kámen, aby se ta mohyla ještě zvětšila. Můžete tam přidat něco z pochutin, najdete tam různá jídla, najdete tam nápoje a vy si tam můžete udělat i malý piknik, ale ne z toho, co je na té mohyle, z toho, co jste si přivezli samozřejmě. Je to zajímavý zvyk, zažil jsem to několikrát. A my jsme se třeba potřebovali přesunout docela rychle z místa na místo, ale jakmile se objevila tahle ta mohyla, tak jsme třikrát kroužili, zastavili, připíjeli na počest jak Čingischána, tak Mongolska, tak našich průvodců a všech. Naštěstí řidiči ne, takže to dobře dopadlo, ale ta tradice se prostě musí zachovat a nikdo si z těch řidičů netroufl, pakliže jsme měli na dohled nějaké to Ovo, tak ho jenom tak minout a jet dál. Je to prostě tak zažitý rituál, že se mu nedá uniknout. V dávných dobách to byly milníky, které byly třeba jenom jako hromada kostí složené, při šamanských obětech obětovaných zvířat. Někdy je to z kamene. Největší význam asi mívaly v místech, jako byly horské průsmyky nebo ty křižovatky, protože ten cestovatel v podstatě věděl, že dospěl k dalšímu milníku své cesty a mohl se rozhlížet, kde uvidí další tu trasu. Pojďme dál, co ještě v Mongolsku můžete zažít. Zažijete samozřejmě ony jurty. Jurta je zvláštní stavení. Dřevěná konstrukce, pokrytá kůžemi, platí zvláštní pravidla pro vstup i pobyt v té jurtě. Starší a vážení lidé jsou u vchodu, nebývá tam toaleta, děti mají také své přednosti, tam všichni žijí pohromadě. Když někdo opouští jurtu z té rodiny, tak si staví jurtu novou. Samozřejmě existuje tam vytápění, vaří se v jurtě. Když přijdete do jurty a hospodyně zrovna připravuje něco k jídlu, tak je to pro ní největší čest a pro vás nastává velké úskalí, protože vy pozvání k občerstvení nesmíte odmítnout. To byste v podstatě urazili neuvěřitelným způsobem. Takže musíte zasednout a nechat se obsluhovat. Mongolové jsou nesmírně pohostinní, i když toho dvakrát moc nemají. Jejich strava je založena na pokrmech z mléka a potom samozřejmě také na mase, ale trošku jiné pojetí masa, takzvané černé maso, kterým je nazýváno maso nejtučnější. Oni milují tučné maso. Lépe řečeno, bývá to skoro tuk, já bych tomu už ani maso moc neříkal. To je další nálož pro váš systém stravovací, když vám tohleto předloží, protože tohleto v uvozovkách maso se úplně až třese. No a pokud jde o ty mléčné pokrmy, mléko je až rituální záležitost. Problém ovšem je, že to mléko se často zpracovává, jednak se v hovězích žaludcích třeba vrcením a boucháním stlouká na nápoj, který je znám i jako kumis. Má to i svůj mongolský název, ale ten po mně nechtějte, to bych nedokázal. Tak to je další věc. Kdo nemá rád kysané nápoje, tak v tu chvíli má smůlu. Kdo má rád něco sladkého z mléka, něco jakoby pečivo, tak počítejte s tím, že můžete dostat sušenky ze smetany nebo z něčeho takového, co obsahuje mléko nebo tvaroh, ale všechno je to sušené na sluníčku. Takže musíte počítat s tím, že to bylo buď na střeše jurty nebo někde rozprostřené se všemi výhodami i nevýhodami, které jsou s tím spojené. Přijel jsem z Mongolska docela hubený, musím říct. Víc to nechci komentovat, protože takhle to vypadá. Ale samozřejmě nepřísluší mi stravovací návyky anebo vůbec gastronomii Mongolska nějakým způsobem kritizovat nebo nad ní ohrnovat nos. To jednak by nebylo slušné, ale taky by to nebylo správné, protože každý kraj má své stravovací tradice, zvyky, historii. Oni, když přijedou k nám, tak v prvních dnech mívají dost problém s naší náloží masa, knedlíků, těžkých jídel a podobně, takže my musíme počítat s tím, jak to prostě funguje. Co mě v Mongolsku zaskočilo, to je jedna vášeň, pro kterou tady mám zase předmět, a to je, já si tady pomůžu třeba tadyhle u stolečku u vás a budu to komentovat. Ten obal je z plsti, která je ze srsti mongolských jaků. Je to takový futrál. Pak vyndávám další záležitost a to už poznají i tady účastníci veřejné nahrávky dnešního pořadu na cestách v kavárně Muzea východních Čech. Je to malá šachovnice. A v tom futrálu z té plsti jsou ještě figurky, ty jsou kovové. Jsou to mongolské šachy. Jsou tady koně, pak je tu samozřejmě Čingischán sedící, pak jsou tady samozřejmě i velbloudi a tak dál. Já jsem si tu šachovnici a šachovou hru přivezl schválně, protože Mongolové jsou, a to jsem do té doby netušil, vášnivými šachisty. A teď jsem si to potvrdil nedávno, protože byla nějaká šachová olympiáda někde v Budapešti a naši šachisté, jak jsem se dočetl, měli docela problém s podceňovanými Mongoly, takže jestli se nepletu, tak jak mužský, tak i ženský tým s mongolskými šachisty jenom remizovali, když se čekalo, že je převálcujem. Takže světe div se, Mongolové jsou i šachisté. Já jsem věděl dopředu, když jsem jel do Mongolska, že Mongolsko má i svého kosmonauta. V rámci programu Interkosmos tam byl kosmonaut Gurakča, se kterým jsem měl možnost se taky setkat. Velice šikovný, chytrý pán, se kterým jsme seděli v zajímavé restauraci, která měla podobu, zkuste hádat jakou, jurty. Co jiného? Bylo to v kempu a ten byl také celý z jurt. Takže to je další perlička z Mongolska, kterým dnes cestujeme na vlnách Českého rozhlasu a budeme se blížit pomalu k finále, takže si zase zahrajeme. Posloucháte pořad Na cestách a pomalu budeme dnes končit mezi 18. a 19. hodinou na vlnách Českého rozhlasu. Já jsem vás vyzýval, jestli nemáte dotaz, a dotaz tu prý je, takže jsem s ním.
Já bych se chtěla zeptat, jak dlouho asi trvá postavení jurty?
Jak dlouho asi trvá postavení jurty? Tak popravdě řeknu, nevím. Já jsem u toho nebyl, ale když jsem tu konstrukci viděl, tak si myslím, že to tak dlouho trvat nebude. Oni mají určitě cvik. Pokud vím, tak Mongolové se s jurtami až tak moc nestěhují. Já jsem zažil stěhování jurt, ale to bylo za jiných podmínek. To bylo u pastevců na Čukotce. Ti balí ty jurty, oni byly trošku menší a také méně výpravné. Velice rychle je postaví během pár hodin, protože když se přesouvají za těmi stády sobů, tak musí postavit rychle. Tady asi taky zima Mongolům vadí, ale já bych to typoval, že musí za den ta jurta stát, protože večer je potřeba přespat pod střechou. Ta jurta se nestěhuje asi tak často i proto, že ty lamely, ty dřevěné konstrukce v jurtě bývají velice zdobné, převažuje červená barva, vypadá to velice krásně. Pro nás jsou to takové nádherné stavby, mě tím pojetím trošku připomínaly pojetí staveb Dušana Jurkoviče, ale nedovedu si představit, že by takový příbytek rozkládali každý měsíc a podobně. Ale podrobnější odpověď nemám, jestli vám to takhle stačí. Asi to není úplně vyčerpávající. Musím si to doplnit, jak dlouho se staví jurta. Zajímavá otázka. To jsem prostě nikdy neskusil. Ještě nějaký dotaz?
Jak jsem se dorozumíval, prosím.
Jak jsem se dorozumíval? No popravdě řečeno, v jurtách to bylo rukama, nohama, když zrovna tlumočníci odběhli jinam, jinak přes angličtinu a ruštinu. Samozřejmě se mi ale i stalo, že jsem zaslechl, i když někdo slyšel nás, tak jsem zaslechl poblíž rychle reagující češtinu, protože přece jenom těch lidí s tou zkušeností od nás tam je dost. Takže asi tak. Dost často ruce, nohy, ale i tak se člověk domluví v jurtě. Já jsem slíbil české stopy. Už jsem zmiňoval ty javy. Co jsem ale ještě nezmínil, a to byl pro mě největší šok, když jsem procházel, protože vždycky, když někam přijedu, tak se dívám do obchodů, co tam tak zajímavého prodávají a velice rád, a to už jsem také tady vzpomínal často, se dívám, jaký mají v dané zemi chleba. No a přišel jsem v samoobsluze v Ulan-Bátaru do toho oddělení pečiva a tam byl balený chléb a najednou vidím na tom papírovém sáčku, nebyl to igelitový, byl to ten průhledný papírový sáček, napsáno český chléb. A já jsem vyvalil oči, šel jsem se zeptat, jestli to je nějaká specialita a oni mi říkali ne, to peče největší ulanbátarská pekárna, tenhle ten chleba, protože tady je spousta lidí, kteří přijeli od vás a oni si ten chleba tak oblíbili, že prostě, když jsme to zjistili, tak jsme ho zkusili připravit a teď ho pečem naprosto běžně, je na tom obalu mongolský i český nápis, český chléb a prodává se tam český chléb. Chutnal opravdu jako ten náš obyčejnější český chleba. Nebyl to žádný kulatý pecen, takový, jaký známe, z kterého by se vám omoučil i nos, ale byla to taková šiška, český chléb. Tak to jsem byl opravdu docela v šoku. Jinak zhruba 30 tisíc lidí má v Mongolsku zkušenost s Českou republikou, takže řada z nich asi žije v Ulan-Bátaru a na ten český chléb tam bude také zřejmě docela slušný odbyt. Tak to je další česká stopa. My tam necháváme české stopy i podnikatelské, protože Mongolsko je zajímavé i pro různé těžaře zajímavých nerostů. Je zajímavé i pro naše podnikatele, kteří se zabývají třeba úpravami vody a podobně. A pak tam působí docela silná skupina nebo několik skupin našich lidí v rámci humanitárních projektů, ať už je to Člověk v tísni nebo Charita a podobně, protože ať chceme nebo nechceme, Mongolsko je zemí velkých kontrastů, ne všichni žijí v Ulanbátaru, ne všichni jezdí v moderních vozech, jako v Ulanbátaru se jezdí, ne všichni tam koukají na prales billboardů, které my se snažíme omezovat, tam je to docela běžná záležitost v tom hlavním městě, ale pak přijedete na venkov a tam je to opravdu jenom pár ovcí kolem jurty, velice skromné podmínky, nějaké kožešiny, stará rozhrkaná motorka, k tomu sice ten fotovoltaický panel na elektřinu, ale život na té druhé straně barikády. No a tak naše humanitární programy, a nejenom naše, protože Mongolsko je velice aktivním partnerem Evropské unie, tak přijímá pomoc ze světa a i z Evropy, protože potřebuje energii, potřebuje spoustu surovin, potřebuje i odborníky, takže i v tomhletom směru tam necháváme tu naši stopu docela dobrou. A čeho si Mongolové hodně váží, to je třeba pomoc, pokud jde o přírodu, o návrat třeba těch koní Převalského do přírody, protože oni jsou s přírodou spjati, příroda je živý, v přírodě vyrostly, takže k ní mají mnohem, řekl bych, lepší vztah než my. Já jsem mluvil o koních, narazíte na spoustu zajímavých jiných zvířat. Samozřejmě není problém potkat a musíte dát přednost ohromným stádům ovcí, kos anebo taky velbloudů. Takže tohle to všechno také nabízí Mongolsko. Už jsem zmiňoval i tu nejstarší, jednu z nejstarších a největších pouští světa, to je Gobi. Tam jste na rovině, ale můžete v Mongolsku, vy, kteří máte rádi hory, zažít třeba zasněžený Altaj, takže země nabízí spoustu možností. Myslím si, že Mongolsko má potenciál, který jsme zatím neobjevili. Pokud jsme vám ho trochu, jenom trochu přiblížili, pokud ve vás vyvoláme zájem o to, když už nese tam vydat, ale aspoň si najít víc podrobností a podívat se na to, jak žijí lidé, kterých u nás potkáváme nemálo. Myslím, že jsme asi šestá země v žebříčku těch států, kde žije mimo svoji zemi nejvíc Mongolů. Tak budu rád a budu se těšit opět příště u pořadu Na cestách na vlnách Českého rozhlasu. Naslyšenou.